Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sulmohet fizikisht Arbana Gjara, reagimet të shumta në Kosovë. Qeveria e re nuk mund të ikë demarkacionit dhe asociacionit, thonë analistët. I shefi i FBI-s refuzon që të dëshmoj para një komiteti të senatit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pronar i një objekti hotelier në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, Murat Kuçi, është vrarë të premten rreth orës 22, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Veriore Besim Hoti. I dyshuari për vrasje është një pjesëtar i komunitetit serb D. Stepić dhe prokurori ka cilësuar vrasjen si të rënd. I dyshuari është arrestuar dhe i është caktuar para burgim prej 48 orësh. Policia është duke hetuar për rastin për të përcaktuar motivet e vrasjes, ka thënë Hoti. Ish drejtori i FBI-s James Comey ka refuzuar ftesën e Komitetit të Inteligjencës të Senatit që të dëshmoj lidhur me hetimet mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Comey u shkarkua nga posti drejtorit të FBI-s më 9 maj nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Komiteti i Inteligjencës që po hetoi ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet e 2016-s kishte shpresuar që të dëgjonte dëshminë e Comey në një seancë të mbyllur për media. Trump një ditë më parë kishte paralajmëruar Comey përmes një postimi në Twitter që të mos flasë, duke thënë se James Comey shpresoi që nuk ke përgjime të bisedave tona përpara se ato të fillojnë të dalin në media. Një grup i kompanive ruse është pajtuar që t'i paguaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara 6 milion dollar lidhur me një rast për pastrimin e dyshuar të parave dhe mashtrime taksa ruse, duke i dhënë fund kësaj çështje disa ditë përpara se rasti të dërgojnë në gjykat. Prokurorët federal në New York kanë njoftuar për vendimin e biznesmenit rus Denis Katsiv, pronar i Prevezon Holdings, pasi betejat në gjykatat amerikane kanë zgjatur për më shumë se 3 vjet. Prokurorët po përpiqeshin që të konfiskonin mbi 20 milion dollar vlerë pasurisë së paluajtshme dhe llogaritë bankare të Prevezor, duke thënë se fondet ishin pastruar nga një skemë mashtrimesh taksash ku u vodhën 230 milion dollar nga thesari rus, që si thuhet është bërë në bashkëpunim me zyrtarë të taksave në Rusi. Presidenti i ri i Koreisë së Veriut Moon Jae-in i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të luajë rol konstruktiv në zgjidhjen e tensioneve me Korenë e Veriut pas kërcënimeve nga Pjenjani se do të përdor armë bërthamore. Zyra e Moon ka thënë se lideri jugkorean i ka thënë Putinit në një bisedë telefonike se gjetja e zgjidhjes për kërcënimin që vjen nga Korea e Veriut do të ndihmojë në rritjen e bashkëpunimit në mes të Seulit dhe Moskës. Ne shpresojmë që Rusia do të luajë rol konstruktiv në mënyrë që të ndalohet Korea e Veriut me provokimet e saj bërthamore dhe të shkojë drejt rrugës së denuklearizimit, i ka thënë Moon Putin sipas zyrës së presidentit jugkorean. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arbana Gjara, ish kryeredaktore të përditshme Zëri dhe antarja e re e Partisë Demokratike të Kosovës, është rrahur me mjete të forta të shtunë në orët e ardhshme të mëngjesit nga persona tashpërtash të panjohur. Sulmi ndaj Gjarës është dënuar nga liderët në Kosovë si dhe pjesëtar të shoqërisë civile. Në reagimin e tij ambasadori i SBA-s Greg Delawi ka thënë se është i tmerruar nga ky akt brutal. Ndërka shefja e zyrës së SBA-s në Prishtinë Natalia Apostolova ka kërkuar që keqëbërësit të ndëshkohen. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ish kryeredaktoria të përditshme së Zëri dhe antarja re e Partisë Demokratike të Kosovës, Arbana Gjarra, është rrahur me mjetet e forta të shtunën në orët e hershme të mëngjesit nga persona tash për tash të panjohur. Sulmin njofton policia Kosovës ka ndodhur në afërsitë e banesës së saj pas orës 1 të mesnatës ndërmjet së premtes edhe të shtunës dhe Gjarra nga lëndime trupore që ka marrë është dërguar në spitalin e Prishtinës. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se viktima është sulmuar fizikisht nga personat e panjohur deri më tani. Viktimës i është ofruar tretmani mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë vlerësuar se gjendja e saj është stabile. Policia Kosovës me zyrtarët e saj kompetent është duke kryer hetime intensive me qëllim të zbardhjes së rastit dhe sjelljes së personave të dyshuar për para organeve të drejtësisë, thuhet në një kumtes të policisë së Kosovës. Gjendja e zonjës Gjarra thuhet të jetë stabile, kanë njoftuar autoritetet spitalore. Sulmi ndaj Arbana Gjarrës e ka dënuar presidenti Hashim Thaçi. Ai ka reaguar duke thënë se dhuna nuk bën të jetë mjet i shprehjes së pakënaqësisë, ndërsa ka kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin e sulmuesve. Jam thellësisht i tronditur dhe i shqetësuar me sulmin kundër Arbana Gjarrës. Është krejtësisht i papranueshëm dhe i dënueshëm përdorimi i dhunës dhe asgjë nuk e arsyeton atë. Me këtë sulm të ulët nuk janë cenuar vetëm Arbana dhe familja e saj, por edhe parimet dhe vlerat demokratike mbi të cilat po ndërtojmë shoqërinë tonë. Edhe kryeministri në largim Isa Mustafa këtë sulm e ka quajtur akt të ulët dhe të turpshëm. Sulmi mbi Arbana Gjarrën është akt i ulët dhe i turpshëm. Kryerësit duhet të sillen para drejtësisë, ka thënë Mustafa. Sulmi ndaj Arbana Gjarrës është një akt barbar dhe i patolerueshëm, ka shkruar ndërkaq edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Linçimi i vazhdueshëm i një gruaje dhe nëne, e cila ndër vite është quar për veprimtarinë e saj të guximshme në të mirë të gjithë shoqërisë sonë, është një sulm i radhës qyçar ndaj Arbanës, familjes së saj dhe demokracisë në vendin tonë. Të gjithë duhet të jemi një kundër të keqes, kundër cenimit të fjalës së lirë, të mendimit, shprehjes edhe orientimit politik, ka shkruar Veseli. Arbana Gjarra është laurejt e çmimit të ndërkombëtar për gratë të guximshme që ndatë nga sekretari Amerikan i shtetit dhe një prej zërave kritik në shoqërinë e Kosovës. Ajo la gazetarin dhe ju bashkua jo më shumë se një javë Partisë Demokratike të Kosovës, hap ky që nxiti një debat kryesisht në rrjetet sociale. Gjarra ishte kërcënuar edhe herave tjera për shkak të qëndrimit e saj ndaj dukurive në shoqërinë e Kosovës dhe policia në disa raste ka hapur hetime për kërcënimet ndaj saj. Sulmi të shtunës është dënuar përgjithsisht edhe nga pjesëtarë të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë thonë se qeveria e re që do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor nuk mund t'ju ikin çështjeve të mëdha, siç janë demarkacioni me malin e zi dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kronike Arton Konushevcit.
Pavarësisht mos pajtimeve të mëdha ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës që çoi drejt shpërbërjes së kuvendit dhe rrëdhimisht edhe shpallës së zgjedhjeve të reja të parakoshme,